Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mbote batata mabandeko matondo mingi na binobanso. Bozuli bakwa kolanda lulaka lwa kimia lulaka okapi topesi bino mbote. Na kombo na yango boku sebwa sango. Mabota maike mazali kolala libanda babungi sinyoso esengeli pona lobiko lwa bango. Bazange sika kolala mpe sika nini bakukiko kende bayebite. Nyoso wana poete babuka kibandako na bango etongama na isika elongo banite na kitambo gar awana mboka mokonzi Kinshasa. Toko kende na bunya o territoire ya Djugu batombo ki ba kota ki na bibundeli babomi bato mpe bazuki si basusu makasi penza na etando ena. Toko kende ko suki sana lalaba bato libwa batalisa maki epai ya bayimboka na engumba kolwezi nzambi bazali mihibi bako iba kana minduki na maboko. Iyo, awa namboka mokonzi Kinshasa baike bazali kolala libanda na gar ya kitambo kolandana na misala ya kubuka yoko bandako etongama na esika elongo banite. Ebukami na ndingisa ya Hotel de Ville kolanda na mbula matadi ya etuka kubuka bandako wana etongama kina bisika bisengelite ezalipo na kozwa lisusu bitando eye bazwa kitango na ndingisa. Plotin ya mpenga Fati Chenda mpe Greta Lulendo bakendeki konongo tolanda maibanonga ki.
Esika ye ngunduka etele makana kitambo ilati elungi ya sika mikolo mibale sima ya bubuki bandako na ningisa ya mukambi ya ngumba kisasa. Bandako to bitike ya bandako na pe biloko ya bato ezali kotelengana na mabele. Mbeto, refrigerateur, recho, armoire, nyoso ebungi. Moko ya bavandi na bisika yango ye azali tata na libota abeteli biso lolenge makambo mango malikaki lomingo loleki. O esika yango elenge mwasi moko ya mibuso kikoleka tuku mibale azali komeka kolokota biloko ya ndako oyo ezali koyenga wana. Misala ya bopanzi bandako yango ebebisi pe bandako ya bato bateka kanzinga nzinga oyo batalisi ete bazali na mikanda ya onatra. Esengeli koyeba ete misala ya bopanzi bandako maye masalami na bolandi kobongisa nzela engunduka oyo esangisi gare centrale na kitambo na tina ya kokomisa banzela polele na engumba kisasa.
Likindo lizali kosalema mpona koyebisa mpe kolamusa makanisi ya bayimboka batika bikela ya mabe lokola ya kikuluna kolekela brigade spéciale ekobatela bato mpe nzinga nzinga na bango mpona lobiko lolamo lwa bato. Pona ye mimi bikela mokambi wa brigade moto nyoso asengeli kokota likambo liye mpe koyeba kobundula ekolo kolinga yango mpe lisusu koboya mabe.
Ni to bengi ba anti valeur ezali biloko nyoso ya mabe oyo ezo sala temboke tambola malamu te. Ndaki sa likambo ya mbuteyage e uta kaka na incompréhension. Ça vient civisme koti bat. Bango cela musu ya kotali sa bango ezali te po mutu aloba yoka kite to kanisi otangi sa bango na makomi po mutu nyoso ayeba. Ko bwaka busoto na balabala ezali mbeba. Ko buzanga kobongisa kati ya lopango pe libanda na yo ezali mbeba. Terrasse ezali poubelle te. Code de la route singeli mutu to ayeba kotosa yango. Donc ko beta musique la makelele po deranger voisin ezali mabe lo batanga ba papier to tie yango na lingala fait na français po muto lo bateke na yoka kite avancement ya mboka ezali likambu ya batinyonso a tozana na prévention tozosa la sensibilisation maintenant sensibilisation aussi là to ko dans la phase ya ba arrestation to pe na ba interpellation.
Batata mama ndeko na ebisa kibino na kotela ete na ituka Ituri batokoleka basa to bakufi na bolaibu wa mikolo misa to mpona mobulu mo kosala kabatumbu kibakodeko na bayiba Zair kuna na teritwara Djugu. Kolondana na bayibo kengi mpe bankumu ba bomaki bato boko basusu bakufa kim na bapota ezokisa kibango na bokoti bwa bakodeko. Kuna na etando ya mabanga ya talo ya mungwalu babeta kimpe bato mususu konyokolo bango mpe kobeta bango fimbo makasi kino bimaki bango na liwa esalama kina ba tumbu kibaza ire na jaiba bato mingi pe bazoki na masasi na bapota ya minene.
Kulandana matatu lye bakambi ba batali mambi ya bokengili kama yambo esalemaki mokolo mwayi bale na tongo na aluja yoko moka ezali oba kilometre mi bale na centre ya itendei bato ba bale ba bazalaki obilanga ba bomamaki na bato ba basimba mandoki ba bafundami kozala bato mbeki bakodeko boko kati bakumu ya mboka batatu lye ete na butu ya mokolo mwalomingo kotanda la mokolo mwayi yambo yoko mobali ya mibuntu kumi bale akufa kina jaibansi mako beta mafimbo na bato ya lisanga ya bato mbuki bazaire lisumu na eza li ete ya boya kiko pesa dikabo ya mbongo e bato bansu bapesa katu bafuta kaposo yiso ya pae bato mbuki bana na mkono mwayambo na siria belkoz bato basusu babale azoka ki bakasi na masasi maima beta makina bato mbuki bakodeku kasi mkono mwoko liboso le 27 avril bato bebasima mandoki babete ki masasi yoko mutuka na mboka masikini mutuka yango eza laki kolongwa maagi pona kukoma awa mboka bunya peza laki komeme bato motoba tango ekweki na motambo ya banguna uto bunya Jean-Claude Luki dile Radio Okapi.
Totikali sena etando ya Ituri mingi na territoire ya Djugu mokambi wa secteur wa Walendu Jati asengi na baimboka bazwami na Dadu baye ba kima kibitumba kati ya masanga mibale ya basimba mandoki bakodeko baimboka wana bazonga na mabele mabango asalaki mbianga mawana sima ya kotambola na etando wana mpona koluka kimya eko kakofuzala kati ya baimboka esalama kina suka poso eleki na bamboka bundupe lobu basalaki yango elongo na moninga na ye wa secteur ya Balendu du piti. Tomatasika na Nord Kivu mapinga Masadek na maye Masami Ardisi mazali kolongwa na nzela ya makolo bazali ko kati sandelo ya ekolo na biso République démocratique du Congo bakoti na Rwanda na Isika bakobenga ka grande barrière. Sami Ardisi tokundula bino ezali na Nord Kivu uta sanza zomi na mibale ya mobu koto tukumibale na misato. Bakendeki kuna pona kopesa maboko na ba FRDC bayaki mpona kobundisa masanga ma kobundisa bakobundisa ka baimboka na este ya ekolo na biso kasi bakangama kaka na Goma kino mokolo engumba Goma ekweyaki na sanza ya yambo ya mobuto zali na maboko ya batomboki sena etuka Nord Kivu ba lokalite ya Bugamba 1 pe Bugamba 2 ezwami na territoire ya Nyiragongo ezali penena engumba Goma mabota mazali kotika bandako na bango mikolo na mikolo bazali kokende koluka bandako na ba quartier misusu kolandana na kozanga bokengi engali na engumba Goma mobomano mokomi ko sale matango iso na masasi na etando wana bolaibo sango eye epai na yo Mark Marofimbo.
Lelo ongambo ya likolo ya mboka Bugamba 1 eza ya kukauka babiki bae bake iko luka esika mosusu ya kobika moko motele mele ya bosomi wa bomoto akotato la ete atiki pe ndako na ye na Bugamba 1 pona kozonga ipai ya baboti bwa ye na Goma na ndenge ya momeseno kaka bato basimba mandoki bako tungisa bato na butu wapi bako leka nekuke moko sima na mosusu bandako biko iba ma pe babiki bako nyokwa ma wapi eza na baye bako bomama pe basusu kuzokisa ma na masasi ito na bibundeli ya bokoko ataso ki masasi makobe tama butunyoso lisungili yakate babiki bazalia kosundolama ataboye ezana bilenge bakomilengele pona bokengeli na butu kasi ekosimba kakate po ete bato babale babomama ki kati ya mikolomi bale oyo moko abomama ki na bamibi basimba mandoki na kalatie mukondo 2 ongambo ya likolo ya Bugamba 1 pe mosusu munganga abomama ki okalatie ndosho engba Goma ndosho ekomona maema kobika mugamba kolekela mibi basimba mandoki soki bamoko babanzi ete batumbuki bazali na botali yeteni ena ya mboka te baka ambi bamboka bako banza ete se bayi masanga basima mandoki baya bako enga enga onzinga okati ya etando Nyiragongo nde bako tungisa bayi mboka
sima Nord Kivu tokita na Sud Kivu lokito la bibunde libika simpe mike ezali koyoka na nabitando biso ya cheferi ya Kaziba ezali na territoire ya Walungu mokolo mamosala mibale moye AFC M23 e utaki na Nyangezi kolekela na Mushani utasuka ya poso eleki ezali kobundisa ba FRDC bakosunga maka na ba wazalendo misala mizali ko salemate ba fandi kuna bazali na bubangi makasi boko bakoti na se bambetu esika bakai ko bomba nzoto mambi mazali lolenge moko na territoire ya Kabarepe mpe na Kale ba lokalite ya Kabamba Kasheke na o plateau ya Kale ningisami makasi na lokito la bibundeli bikasi lobiko lokomi lwa mpasi mpe li wana biloko mingi bibebisami motango ya masoma ye mapesami nanote sangona bokusena bisana bino ete na etuka lwala ba police etalisaki na suka poso eleki boko bato batangami kozala ba bandi bakoyibaka ondako ya bato na minduki ongambo na ye ministre ona etuka atalimambi ya kati ya etuka kuna na engumba kolwezi kati ya bato wana ezwami pe yoko komanda wa police afundami kosala musala wana ya mabe elongo na ba bandi wana bato wana bazali libwa ba fundami koyiba batukutuku mpe biloko mususu Tosuki sana engumba mbujimai lokola na ebisa kibino na etuka Kasai Oriental sango ezali malamu pona bafandi ba engumba mbujimai. Lotiliki Loisnel ebongisa misima sanza mibale ya kozanga yango na kati ya engumba ena. Bakama ya bandako ezanga kilotiliki ekomisika na mwinda ya Snel utasuka poso eleki. Etindaki bakambi ba Snel elongona baye ba societe Anoui Congo Investment Minye basangala kimbalanzike na mbujimai mpe na Kinshasa pona kopesa eyano na bosenga baba imboka. Ministre ona itukata limambi ya hidrokarbure andimaki ete Snel ekobanda kopesa mwinda ya lotiliki na lolenge ya ngomoko ekokota lisusu na bosangisi na basusute. Poete lotiliki loko kasusu kukata na katana tena ingumba bayimboka bazala na pole tango nyoso. Awa suka basango batatama mabandeko na lenge la kikopesa bino matondo mingi na boke bibwa bino totombeli bino bolanti bolambo manaka masoma lolaka lwa kimia lolaka Okapi.